καρπός του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού, αγαπητοί μου, στάθηκαν οι Άγιοι. Αν ο Κύριος Ιησούς δεν εσταυρούτο και δεν ανεστήνετο εκ των νεκρών, Αγίους δεν θα είχαμε. Και οι Άγιοι είναι ο μισθός του. Το λέγει ο ίδιος στο τέλος της Αποκαλύψεως: «Ιδού, έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Ο μισθός μου, όχι ο μισθός των Αγίων, ο μισθός μου. Και ο μισθός του Χριστού είναι για τον κόπο της ανθρωπίνης του φύσεως, που είναι οι Άγιοι. Και ο μισθός των Αγίων για τον κόπο της πίστεώς των στο Χριστό είναι ο Χριστός. Συνεπώς έχουμε έναν αμοιβαίον μισθόν. Θα το επαναλάβω: ο μισθός του Χριστού είναι οι Άγιοι, και ο μισθός των Αγίων είναι ο Χριστός. Έτσι και ο σήμερον εορταζόμενος μεγαλομάρτης Άγιος Γεώργιος ανήκει στο Χριστό, και ο Χριστός ανήκει εις τον Άγιον. Αλλά χθες των Εσπερινών είχαμε υποσχεθεί ότι θα συνεχίσουμε τη διήγηση του Ευαγγελιστού Ιωάννου για την Ανάσταση του Χριστού. Είχαν περάσει 8 ημέρες από την πρώτη εμφάνιση του Κυρίου εις τους 12 μαθητάς του, απόντως βέβαια του Θωμά. Όταν ο Θωμάς έφτασε στο γνωστό μας Υπερώον, προσπαθούσαν οι λοιποί μαθητές να τον πείσουν ότι είχαν δει τον Κύριον. Αυτά λέγαμε χθες. Του έλεγαν: «Εωράκαμε τον Κύριον, έχουμε δει τον Κύριον». Αλλά εκείνος δεν επίθετο. Έδειχνε έναν ορθολογισμό που τόσο συμφωνούσε βέβαια με την όλη του ψυχολογία. Ωστόσο, 8 ημέρες μετά, πάλι Κυριακή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και κλεισμένων των θυρών, έρχεται, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έρχεται ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και είπε: «Ειρήνη ημίν, ειρήνη σε σας». Πανομοιότυπα όπως και στην πρώτη του εμφάνιση. Και συνεχίζει τη διήγησή του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ήτα λέγει το Θωμά». Ύστερα λέγει στον Θωμά: «Φέρε τον δακτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Εδώ έχουμε έναν έλεγχο του Θωμά, αλλά κατά ευγενέστατον και οικοδομητικότατον τρόπον. Εμφανιζόμενος ο Κύριος στρέφεται ειδικά προς τον Θωμά, και μάλιστα αυτό το «ειρήνη πάση» ειδικά απαιτείνεται εις τον Θωμά, ο οποίος ήταν σε μια κατάσταση ψυχολογικής συγχύσεως, μένοντας στην απιστία του, και έτσι δεν είχε ειρήνη. Ο Θωμάς έπασχε από αυτήν την πλήρη σύγχυση. Είναι κάτι που το παθαίνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα, πόσες φορές λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε εκείνο το α ή β κακόν, ευρισκόμενος εν σύγχυση ή εν πλήρη σύγχυση κλπ. Ήταν λοιπόν σε μια κατάσταση συγχύσεως, ο Θωμάς μπερδεμένος. Ωστόσο, όπως μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εφίστατο πάλιν ο Ιησούς και ού περιμένει παρεκκίνου αξιοθήνε, ουδέ ακούσε τίτι ούτων, αλλά μηδέν υπόντος αυτός προλαβών άπερ επεθύμη πληρή. Δηλαδή, στάθηκε ο Ιησούς και δεν περιμένει από τον Θωμά να του πει τι θέλει, ούτε να ακούσει κάτι από το μαθητή του, αλλά ο οποίος τίποτα δεν είπε, αλλά αυτός προλαβών, ο Ιησούς πρόλαβε να πληρώσει εκείνα τα οποία, να γεμίσει δηλαδή εκείνα τα οποία ο Θωμάς επιθυμούσε. Τι? Εάν δεν δω τον ίδιον, δεν βάλω τα δάχτυλά μου, το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων κλπ. Τι συγκατάβαση σε αλήθεια του Κυρίου και τι αγάπη προκειμένου να βγάλει τον μαθητή από εκείνη την δεινή ψυχολογική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται. Ο Θωμάς έδειξε μία αλαζονική απιστία. Αρκεί να αναλυθούν οι λόγοι τους οποίους είπε. Και λέγαμε χθες, αυτή ήταν η ψυχολογία του Θωμά. Και όμως ο Κύριος προβαίνει τόσο τρυφερά. Και ήτα λέγει το Θωμά, και έπειτα μετά το ειρήνη πάση, ήτα έπειτα λέγει στον Θωμά. Δηλαδή προσωπική αποστροφή. Στρέφεται προς τον Θωμά εντελώς, εντελώς προσωπικά. Πρέπει ο Θωμάς να ένιωσε την μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής του. Ένα κράμα χαράς, βεβαιότητος, αλλά και ντροπής. Να δείξει ή να ζητήσει τόσους όρους προκειμένου να αποδεχθεί την ανάσταση του διδασκάλου. Εάν δεν τον δω, εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων, εάν τόσους όρους. Και ο Κύριος είναι μπροστά του. Να λοιπόν πως ο Θωμάς ένιωσε ένα βαθύ αίσθημα ντροπής. Αυτό ήταν που προκάλεσε την ντροπή. Και ακούει τώρα τον διδάσκαλον με τις ίδιες λέξεις να λέει στο μαθητή του: φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και λοιπά. Φέρε το δάκτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Βάλε εις τον τύπο των ύλων, εις τον τύπο, στο τρύπημα των καρφιών, το δάκτυλό σου και λοιπά και λοιπά. Νέα έκπληξης για τον μαθητή, ώστε ο διδάσκαλος ή το παρόν και τον άκουε όταν δεν ήταν εις το υπερόν και είχε επιστρέψει και του λέγουν οι μαθητέ ότι ο Κύριος αρεστήθη, ήτανε παρόν. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, δείκνηση ότι και η νη κατάφτα ευθέγγετο προς τους μαθητάς παρήν. Δεικνύει ότι όταν αυτά έλεγε ο Θωμάς, πια εάν δεν βάλα το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων, ότι ο Κύριος ή το παρόν. Θέλετε? Πού θα ήταν ο Κύριος όταν των θυρών και κλεισμένων στάθηκε μπροστά του, μπροστά τους, και των θυρών και κλεισμένων γίνεται άφαντος? Είναι γνωστό ότι τα ρήματα που χρησιμοποιούνται δια των Κύριων πρώτης Αναστάσεως ήταν: ο Ιησούς εισήλθεν εις την τάδε πόλη, εις το τάδε χωριό, εις το τάδε σπίτι. Ο Ιησούς εξήλθεν, δηλαδή μπήκε, βγήκε. Τώρα χρησιμοποιούνται τα ρήματα ότι ο Ιησούς ενεφανίσθη ή ο Ιησούς άφαντος εγένετο. Πού ήταν λοιπόν ο Ιησούς, πού, όταν έγινε άφαντος από το υπερόν. Πού πήγε, αγαπητοί μου, ή το παρόν ανάμεσα εις τους μαθητάς του, που τους αγαπούσε πάρα πολύ, δεν τους άφησε ποτέ. Εκείνο που λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ότι και θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος, μαζί σας, διαρκώς μαζί σας. Αλλά απλώς ήτο άφαντος, δηλαδή δεν ήτο ορατός. Αν θέλετε να σας πω και μία ακόμη λεπτομέρεια, είναι γνωστό ότι ο Ιησούς εσταυρώθη ολόγυμνος. Ήταν ένας τρόπος διαπομπεύσεως των καταδίκων. Τα δε ηματιά του εμοιράστηκαν εις εκείνους που τον σταύρωσαν, εις τους τέσσερις στρατιώτες και όχι τον ήτο άραφος και τα λοιπά που γνωρίζετε. Όταν απεκαθυλώθη από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ, τυλίχθηκε σε ένα καθαρό σεντόνι και ομοίως έγιναν οι λεγόμενες κυρίες, το κι με έψιλον γιώτα, που θα πει ό,τι κάνουμε στα μωρά παιδιά που έχουμε τις φασκές που ήταν λουρίδες και είναι λουρίδες και τυλίγουμε το μωρό και το ακινητοποιούμε και μάλιστα βάζουμε και τα χέρια του εκεί και το γυρίζουμε. Γυρίζουμε αυτές τις κυρίες, το ξαναλέγω με έψιλον γιώτα. Με ένα τέτοιο τρόπο ενεταφίεζαν τότε τους νεκρούς οι Εβραίοι. Έβαζαν όμως μεταξύ του σώματος και των λωρίδων υφάσματος, έβαζαν αρωματώδεις ουσίες κολώδεις, όπως ήταν η σμύρνα, η αλόη και το καθεξής. Και αυτά ρητινώδεις ουσίες γίνονται ένα σώμα με το σώμα του νεκρού. Αδύνατο να πάρει αναπνοή από εκεί το δέρμα, αν υποτεθεί ότι δεν είχε πεθάνει ο νεκρός, ο άνθρωπος δεν είχε πεθάνει. Αδύνατο. Και να ήταν ζωντανός θα πέθανε με τέτοιο φάσκιωμα. Λοιπόν, τον εφάσκιωσαν και μετά έβαλαν το σεντόνι και τον ενεταφίεσαν. Όταν ο Χριστός αναστήθη, βγήκε όπως βγαίνει ο μεταξοσκόλικας μέσα από το κουκούλι του. Ήτο όμως γυμνός, τελείως γυμνός. Δεν υπήρχε λόγος να φοράει ρούχα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα φοράμε ρούχα. Αλλά κατ' οικονομίαν εμφανίζεται με ρούχα, διότι θα ήταν απρεπές να εμφανιστεί στις μυροφόρες γυναίκες, στους μαθητάς του, χωρίς ρούχα. Ο Κύριος δεν φορούσε ηματισμό, δεν είχε ηματισμό. Σας θυμίζω τον προφήτη Ηλία, ο οποίος δεν χρειάζεται πλέον, όταν αρπάχθηκε ως εις ουρανών από τη μιλωτή του, από την προβιά, δεν είχε ανάγκη. Και στην Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουμε ρούχα, θα έχουμε την πρώτη μας ένδυση, εκείνη που είχε ο Αδάμ και η Εύα. Τι? Το ημάτιον, το ημάτιο του φωτός, ενός φωτός ακτίστου. Αυτό θα φοράμε. Σας το είπα έτσι παρενθετικά αυτό. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς ή το παρόν, αλλά και τους έβλεπε και τους άκουγε. Όχι βεβαίως ότι αν δεν ήταν παρόν δεν θα τους έβλεπε και δεν θα τους άκουγε, δεδομένου ότι ο Ιησούς Χριστός ένεκα της υποστατικής ενώσεως, δηλαδή ανθρωπίνη φύσης, θεία φύσης, ένα πρόσωπον. Θα το ξαναπώ, ανθρωπίνη φύσης, θεία φύσης, ένα πρόσωπον. Ένεκα λοιπόν αυτής της υποστατικής υπόστασης, θα πει πρόσωπον, ένεκα λοιπόν αυτής της υποστατικής ενώσεως είναι πανταχού παρόν. Όμως και κατακρίβιαν ή το παρόν ο Κύριος εις το υπερόν, ή το παρόν, και όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, και οίκουεν ως Θεός και γάρ της αυτής σε χρήσα το ρήμαση, και άκουγε σαν Θεός και χρησιμοποιεί τώρα τα ίδια λόγια, τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποίησε ο μαθητής του ο Θωμάς. Αυτό δείχνει ότι ο Κύριος Ιησούς γνωρίζει και τους λόγους μας και τα διανοήματά μας. Τα πάντα γνωρίζει. Για να βεβαιωθεί αυτό που σημειώνει ο Ιωάννης, όταν κάποτε οι Φαρισαίοι σκέφτηκαν πονηρά εναντίον του Ιησού, και ότι ου χρίαν είχε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ή να τις μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Δεν είχε ανάγκη να πάει κάποιος άνθρωπος να πει στον Ιησούν το και το. Αυτός γαρεγίνωσκε τι είναι το ανθρώπον. Ο ίδιος εγνώριζε τι υπάρχει στον άνθρωπο. Τα εγνώριζε όλα. Αυτό, αγαπητοί μου, μας τρομάζει και μας παρηγορεί. Και τα δυο. Μας τρομάζει όταν αμαρτάνομαι. Μας παρηγορεί όταν για το όνομά του πάσχομαι. Τα γνωρίζει όλα. Και τώρα με τις ίδιες πάντα λέξεις αποτείνεται στο Θωμά και του λέγει: έλα να ψηναφίσεις με την αφή σου και να δεις με τα μάτια σου ότι εγώ είμαι ο Ιησούς. Εδώ κάνει ένα μακρύ σχόλιο ο Ιερός Χρυσόστομος, που με το παραπάνω αξίζει να το δούμε. Λέγει: άξιον δε διαπορείσαι πως σώμα αφθαρτον τύπης εδείκνητο των ύλων και απτών εν θνητή χειρή. Είναι, λέει, απορίας άξιον. Πως είναι δυνατόν ένα σώμα αφθαρτον πλέον? Αφθαρτίστηκε με την Ανάστασή του ο Χριστός. Πως είναι δυνατόν, λέει, τώρα να υπάρχουν επί αυτού του σώματος, του αφθάρτου σώματος, οι τύποι, τα σημάδια των καρφιών, οι τρύπες που άνοιξαν τα καρφιά στο άφθαρτον σώμα? Και πως ακόμη το δυνατόν με θνητό χέρι του Θωμά να τύχει άψεως, δηλαδή να είναι απτόν, δηλαδή να τον αγγίξει? Πως είναι δυνατόν? Πράγματι, οι τύποι, δηλαδή τα σημάδια των παθημάτων, έμειναν προς πίστοση τόσο για τους μαθητάς όσο και για την ιστορία. Οι μαθητές να δουν ότι αυτός είναι, δεν είναι κάποιος άλλος, ότι ο Ιησούς δεν αντικατεστάθη από κάποιον άλλον, ότι είναι ο ίδιος. Και μην νομίστε ότι μόνον ο Θωμάς ζήτησε την ψηλάφιση, και οι μαθητές ψηλάφισαν τον Κύριον. Σημειώσατε το αυτό? Πολύ σημαντικά πράγματα είναι αυτά. Και για την ιστορία, για την ιστορία γράφει ο Ιωάννης το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: ιδού έρχεται μετά των νεφελών. Να, έρχεται, λέει, με τις νεφέλες του ουρανού, και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός. Θα τον δουν όλοι οι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, όσοι ποτέ υπήρξαν από τον Αδάμ και την Εύα, και βέβαια και οι σταυρωτές. Και οι τιμές αυτόν εξεκέντησαν, και εκείνοι που τον ελόγχισαν θα τον δουν. Διότι θα μπορούσε να πει κανένας: και αν ερχόνταν κάποιος άλλος επί των εφελών του ουρανού? Θυμηθείτε, το ακούσαμε στα Ευαγγέλια των ημερών, ο Καϊάφας έσκησε τα ρούχα του όταν ο Ιησούς είπε στην ερώτησή του Καϊάφα, του αρχιερέως: εσύ σε, λέει, ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας? Και όχι μόνο ότι είμαι, αλλά θα με δείτε και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Ποια μαρτυρία, λέει τώρα εδώ? Τη μαρτυρία την προφητική του Δανιήλ, ερχόμενος επί των εφελών του ουρανού. Πώς θα τα γνωρίσει ο Καϊάφας, ο Άννας, όλοι αυτοί που θα αναστηθούν, ότι είναι ο Ιησούς? Όν εξεκέντησαν, θα δουν τα σημάδια. Εκεί είναι η φρίκη. Η φρίκη για εκείνους οι οποίοι εξεκέντησαν, ελόγχισαν, εσταύρωσαν τον Ιησούν. Να, λοιπόν, τώρα εδώ, γιατί μένουν τα σημάδια στο καινούργιο άφθαρτο σώμα για την ιστορία. Αλλά ακόμη μένουν τα στίγματα, σημάδια. Και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί στιγμάτων στο δικό του το σώμα, χάριν του Ιησού. Αλλά δεν επεκτείνομαι. Τα σημάδια του Ιησού, τα στίγματα του Ιησού μένουν στην αιωνιότητα και στην Βασιλεία του Θεού, ως τα περίλαμπρα διάσημά του. Παράσημα. Είναι εκείνα που δικαιολογούν το μισθό του. Το μισθό μου θέλω. Πού είναι οι πιστοί? Πού είναι οι άγιοι? Το μισθό σου πού θε πως? Να τα καρφιά που υπέστην. Δικαιολογείται λοιπόν ο μισθός του Ιησού με τα σημάδια που φέρει, αλλά δικαιολογείται και η αγάπη του. Τόσο πολύ αγάπησα τον άνθρωπο, ώστε να τα σημάδια του Σταυρού. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: αλλά μη θορυβηθείς. Αλλά λέγει μη θορυβηθείς. Πεις πως σε αθάνατη σάρκα έχουμε τα σημάδια. Συγκαταβάσεως γαρήν το γινόμενον. Αυτό που έγινε ή το θέμα συγκαταβάσεως. Το γαρούτο λεπτών και κούφων, γιατί αυτό το σώμα πλέον είναι λεπτών και ελαφρύ κούφων, καινούριο σώμα, ως και κλεισμένον εισελθήν των θυρών. Ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές και μπαίνει, δεν υπάρχει εμπόδιο πια, ούτε πόρτες ούτε ντουβάρια, τίποτε. Παχύτητος πάσης απίλακτο, και είχε απαλλαχτεί από κάθε παχύτητα που έχουν βεβαίως όλα τα υλικά σώματα. Αλλώστε πιστευθύνε την Ανάσταση του το δείχνηση. Το δείχνει, το αφήνει να φανεί για να γίνει πιστευτή η Ανάσταση. Και ώστε μαθήν ότι αυτός είναι ο σταυρωθής και ουκ άλλος ανταυτού ανέστη, και ότι είναι ο ίδιος που εσταυρώθηκε και δεν είναι κάποιος άλλος που αναστήθηκε για λογαριασμό του. Ως περούν επί των κυμάτων περιπατούντα θεωρούντες πρώτου σταυρού, όπως τον είδαν οι μαθητέρα περιπατεί επί των κυμάτων. Πού είναι η βαρύτητα? Η βαρύτητα ενός σώματος, η βαρύτητα που είναι? Περιπατεί επί των κυμάτων. Περίεργο πράγμα. Έτσι λοιπόν ου λέγομεν αλυσφύσεως το σώμα εκείνο, αλλά της ημετέρας. Και εκείνο το σώμα που περιπατούσε επί των κυμάτων, και τούτο το σώμα που τώρα ψηλαφούν οι μαθητές και ο Θωμάς και λοιπά, δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο, είναι το δικό μας σώμα. Ούτω μετά την Ανάσταση αυτών ορώντες, έτσι βλέποντάς τον μετά την Ανάσταση, τους τύπους έχοντα, έχοντα τους τύπους τα σημάδια, ου καιρούμεν αυτών φθαρτών είναι λοιπόν. Δεν θα πούμε ότι είναι φθαρτός. Ναι, η απίστωση διαγάρ τον μαθητήν ταύτα επεδείκνει το. Αυτά επεδείχθησαν για τον μαθητή, προηγουμένως και για τους άλλους μαθητές, τους 12. Ο αριθμός 12 είναι τεχνικός όρος και λέμε οι 12. Έλειπε ο Ιούδας, έλειπε ο Θωμάς. Το ίδιο συνέβη και με την έκπληξη, ναι, των λοιπόν μαθητών την πρώτη μέρα της Αναστάσεώς σου, που εδυσκολεύονται να τον αποδεχθούν. Αγαπητοί μου, σημειώνει ο Λουκάς το εξής: έτι διαπιστούντον από της χαράς. Ακόμη απιστούσαν, αλλά από τι? Από τη χαρά τους. Βλέπω καλά, όπως λέμε εμείς, βλέπω καλά. Μήπως ονειρεύομαι? Πόσες φορές και το αισθανόμεθα, μήπως ονειρευόμαστε? Και όπως έλεγε κάποια γυναίκα η οποία γλίτωσε από τον θάνατο από ένα ατύχημα, τσιμπούσα, λέει, τον εαυτό μου να απονέσω για να αισθανθώ ότι είμαι εις την παρούσαν ζωή, ότι δεν είμαι κάπου αλλού. Έτι διαπιστούντον από της χαράς. Προτείνει ο Κύριος να φάγει κάτι. Τι έχετε, λέει, να μου φέρετε να φάω? Και το έφεραν ψημένο ψάρι και κυρίθρα μέλι, και έφαγε μπροστά σε όλους. Επί, λέει ο Θεοφύλακτος, και ο έφαγεν ουκ ανάγκη σώματος. Δεν ήταν η ανάγκη να φάει, αλυσπίστωσιν της Αναστάσεως έφαγε. Έφαγε για να πιστοποιηθεί η Ανάστασή του, διότι το φάντασμα, το πνεύμα, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα με βλέπετε να έχω, ούτε τρώγει το φάντασμα. Και αφού ο Κύριος είπε ό,τι είπε στο Θωμά επιτιμητικά αλλά και φιλικά, του λέγει και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Όθεν δήλων, λέει ο Θεοφύλακτος, ότι εξ απιστίας είναι η αμφιβολία. Ιδούγαρ ο Κύριος άπιστον αυτόν αποκαλεί. Και τι του λέγει? Μη γίνου. εις ενεστώτα χρόνων. Προστακτική εις ενεστώτα χρόνων. Ο Θωμάς δεν είναι το άπιστος, αλλά ήταν στο δρόμο να γίνει άπιστος, έχοντας, όπως είπαμε, μια ψυχολογική σύγχυση. Και το μη γίνου ήθελε ο Κύριος να δείξει την κρίσιμη ώρα που περνούσε ο Θωμάς. Αγαπητοί, μεγάλες οι ώρες για έναν άνθρωπο που βρίσκεται εις τον χώρο της πίστεως. Περνά αληθινή κρίση. Αν δεν το σώσει η Θεία Χάρις, κινδυνεύει για πάντα να χαθεί. Αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του από μια διέστηση στο που βρίσκεται η αλήθεια. Να μάθει να περιμένει, να μάθει να υπομένει. Στο τέλος θα κερδίσει. Και τι απήντησε ο Θωμάς στον Κύριον? Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αλλά αυτή την απάντηση, τη γεμάτη θεολογία, αγαπητοί μου, θα αναλύσουμε πρώτα ο Θεός προσεχώς.